subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa aroor jimca ah bisha Febraayo waa 19 sanadkuna waa 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujiyaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com. idaacadda saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iska horimaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Xaalka magaaladu saaki waa sidee?
Turkiga oo la sheegayo inuu Soomaaliya ka dhisanayo saldhig laga gano dayaxa gacmeedyada hawada sare loo diro.
Ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere
Dayax Gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qaranimadeena ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. Xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. Waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
Tüm dünyaya ilan edeceğiz.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii inay diyaar u yihiin inay Iran kala xaajoodaan sidii labada waddan ay ugu laaban lahaayeen heshiiskii uu ujeedkiisu ahaa in Tehran laga hor istaago inay samaysato hubka nukliyeerka, iyadoo la raadinayo in dib loo soo celiyo heshiiskii Washington ay ka baxday ku dhawaad 3 sanadood ka hor. Iran ayaa si qabow uga falcelisay aragtida Mareykanka, taasoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu u gudbiyey wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Britain, Faransa iyo Germany intii ay ku guda jireen kulan khadka Zoomka uu kula qaatay. Blinken ayaa ku celceliyey in maamulka madaxweyne Biden uu ku laabanayo heshiiskii isfahamka wadajirka ahaa haddii Iran ay si buuxda u fulinayso heshiiskaasi.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in waqtiga uu kasii dhammaanayo dadka Yemen maadaama heerarka nafaqadaradu ay gaareen halkii ugu sarreysay. Waddankaasi oo dagaaladu ay ka soconayaan ayaa u dhaqaaqayo macluushii ugu xumayd ee adduunka soo marta muddo 10 sano ah. Madaxa arrimaha bini'aadminimada ee qaramada Midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka shalay in 400,000 oo caruur ah oo ka yar 5 sano ay nafaqadaro baahan ay hayso. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in 16 milyan oo dadka Yemeniyiinta ah ay haatan haysato dhibaato dhanka cuntada ah, oo ay ku jiraan 50,000 oo durba ku jira xaalado u eg macluul, iyadoo 5 milyan oo kalena ay wax yar un ka dambeeyaan. Kadib codsiga qaramada Midoobay iyo ururada samafalka ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden 16-kii bishan waxa uu ka laabtay go'aankii maamulkii madaxweynihii hore Trump ee ahaa in loo aqoonsado kooxda fallaagada ee xuutiyiinta inay yihiin urur argixis ah oo ajnabiga, sida uu qabay sharciga Mareykanka, taasi oo saameyn ku yeelan lahayd soo dejinta ganacsiga ee waddankaasi, isla markaasina dhaawici lahayd dadaalada bini'aadminimo. Magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay iska horimaad u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Madaxweynayaashu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay weerar ku soo qaadeen hoteelka ay ka degan yihiin Muqdisho oo aan madaxtooyada ka fogeyn, halka wasiirka amniga ee Soomaaliyana uu sheegay in maleeshiyo ay soo weerareen fariisma ay ciidamadu leeyihiin. Haddaba waa sidee xaalka magaalada Muqdisho saaka? Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka goordhoweyd wuxuu kula xiriiray wariyaheena V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Magaalada Muqdisho xaaladeeda iminka waa ay degan tahay, dadkuna si nabada ayay ku tooseen. Xaaladana iminka waxaa ka jirta deganaan badan, laakiin waxaan la ogeyn sida ay sii noqon doonto saadaasha.
Xalay saqdii dhexe wax yar uun kadib iska hor imaad baa magaalada ka dhacay, rasaas baa laga maqlayay xaafado fara badan oo magaalada Muqdisho. Xalay iska hor imaadkaasi yuu u dhexeeyey?
Dagaal culus oo muddo kooban socday, hub culculusna la isku adeegsaday ayaa dhacay sida aad sheegtay. waxa uu ka dhacay agagaarka taalada daljirka Dahsoon oo ku dhow yahay hotelka Maayida oo ay degan yihiin mas'uuliyiin mucaaradka ka tirsan gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dowladda iyo ciidamada mas'uuliyiinta soo gaaminaya ayaa la xaqiijiyay in dagaalku u dhaxeeyay sida labada dhinacba ay sheegeen. Mucaaradka oo hadle waxay tilmaameen in mas'uuliyiintaasi hoteelka ay degnaayeen la weeraray, halka war ka soo baxay wasaaradda amniga oo lagu baahiyay baraha warbaahinta dowladda Soomaaliya in lagu tilmaamay in ciidamada dowladda bara ay degnaayeen maleeshiya ay soo weerartay ciidamaduna isku difaaceen. Sidaas ayaa Jacfarow dagaalkii xalay ka dhacay Muqdisho aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay labada dhinac ay uga hadleen oo daqiiqado koobanna oo gudaha magaalada Muqdisho ka socda aadna shacabka ay xilli siq dhaxa ah risaasta ugu soo salaleen qaarkood.
Waayahay ee khasaaraha si rasmi ah looma ogaba tiray oo weli waa xilli hore ee goobihii lagu dagaalamayna weli ma fududa in la gaaro. Mas-uuliyiinta mucaaradka intooda badan ama qaar fara badan oo kamid aba hadlay, madaxweyneyaashii hore ba hadlay, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ba hadlay, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ba hadlay, si kooban hadalladaasi ay jeediyeen muxuu nuxurkoodu ahaa?
Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan shir jaraa'idii qabteen xalay saqdhexe waxay ku tilmaameen in uu ujeedadu ahaa hoteelkooda loo soo weeraray sidii hadalka u dhigeen mid la doonayo in lagu carqaladeeyo dibadbax nabadeed oo dadku ay Muqdisho ku qabanayaan iyaguna ay ka qaybgalayaan mucaaradkuna abaabuleen. Mas-uuliyiinta kaloo hadla waxaa ka mid ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan marka laga yimaado guddoomiyihii hore ee baarlamaanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku tilmaamay in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu ahaa cidda amartay in weerarka lagu qaado walow aysan jirin il kale oo warkaasi xaqiijinaysa. Marka laga reebo dowladdu inay sheegtay in maleeshiyaday soo weerareen ciidamadooda, dadka hadlay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu ku tilmaamay weerarka xalay sida uu hadalka ugu dhigaa lagu qaaday hotelka Maayida inuu yahay weerar natiijadiisu aanay wanaag ka soo socon. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa sidoo kale weerarkaasi dhaleeceeyay oo ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn oo ujeedadiisu tahay in cabsi lagu abuuro. Mas-uuliyiintii hadlay hadalladooda Jacfar way iska ag dhawaayeen marka laga reebo dowladda oo
dhinaca dowladda war ma ka soo baxay iyagu.
Qoraal ayaa jira wasaaradda amniga ka soo baxay oo warbaahinta dowladda lagu faafiyey wasiir Xundubey wasiirka amnigana uu ku saxana. Waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in baraha ciidamada dowladda Soomaaliya ee qalabka sida hadalka lagu yiri ay soo Muqdisho ay soo weerareen maleeshiya hubaysan ciidamaduna iska difaaceen. Intaas ayaa lagu soo koobay laakiin waxaa la ogeyn saaka dibadbixi loo madlanaamiya.
Waa su'aasha aan doonayo Cabdilcaziiz, dibadbaxa waxa buuqan dhaliyeyba waa dibadbaxa lagu baaqay oo maanta ay ahayd amaba ay tahay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho. Xaaladda magaalada marka hadda aad eegto dibadbixii xaalkiisu waa sidee? Xalay wadooyinkaba la xiray oo ciidamada dowladda kamidaba wadooyinka lagu daadiyey, ma u fududaan doontaa dadka dibadbaxaya in ay gaaraan xarunta daljirka Dahsoon oo madaxtooyada aan ka fogeyn? Isku soo wada duubo xaalka iyo dibadbixii lagu baaqay saakay sidee buu u muuqdaa?
Wasaadaha laba dhinac laga fiirin karo, inkastoo ciidamada wadooyinka ay joogaan haddana lama oga ciidamadu miyay u ogolaan doonaan shacabka dibadbaxa ka qayb qaadan kara ee mucaaradka la aragtida ah siyaasad ahaan inay halkaasi gaaraan mise waa la celin doonaa? Taasi weli ma cadda Jacfarow, laakiin dowladdu waxay horey u sheegtay in covid 19 oo soo laba kacleeya darteed si hoos loogu dhigo aysan aqbali karin in dadku ay isugu yimaadaan goobaha islamarkaana la doonayeen xanuunkaasi hoos loo dhigo. Walow haddana siyaasad ay tahay lama saadaalin karo, laakiin markaad si guud u eegto kulli ciidamo ayaa wadooyinkii jooga waxyaabaha reebana waxaa ka mid ah in dibadbaxyo saan oo kale la isugu
yimaado fara badan. Waaye Cabdilcaziz,
dowladdu ay hore sheegay isu imaatinka
ugu dambeyntii si kooban oo weliba aada u kooban, madaxda xalay sheegay in lasoo weeraray hoteelka ay deganaayeen, hoteelka ay degan yihiin, tallaabooyin aan fogeyn buu u jiraa halka lagu ballansan yahay in mudaaharaadku uu ka dhaco. Iyagu ma ka qayb galayaan oo ma sheegeen inay tegayaan dibadbaxa?
Way sheegeen, ayagaa hore u tilmaamay markay dibadbaxan ku dhawaaqayeen inay ka qayb galayaan, iyaga hogaaminayaan uu yahay mid dastuuriya lagu dalbanayo in dimuqraadiyadii waddanka loogu saldhigo, oo ay tilmaameen inay leecaan maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa waqtiga uu ka dhammaaday sida ay tilmaameen. Marka dibadbaxan iyaga iclaamiyey ujeedaduna waxay sheegeen inay ka qayb galayaan, waana midka warka xasaasiyadda kasi u sii yeelaya in mas-uuliyiin hore xeelka madaxtinimada dalka iyo hogaamada kala duwan ee dalka usoo qabtay in dibadbax noocaasi ay ka qayb galaan.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, oo u warramayay Jacfar Kukay. Dowladda Turkiga ayaa waxay qorsheyneysaa inay hawada sare u dirto dayax gacmeed baaxad leh sanadka 2028. Warar laga helayo ilo dowladda ku dhowdhow ayaa sheegaya in saldhiggaasi laga ganayo dayax gacmeedka ay suurtagal tahay in Ankara ay ka dhisato Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
Dowladda Turkigu waxa ay dhowaan hawada u dirtay dayax gacmeed 2023-na waxa ay qorsheyneysaa in mid kale ay ganto. Midka saddexaad ee ugu weyn lana filayo in calanka Turkiga uu geeyo meeraha Maaris ayay Ankara damacsan tahay in ay 2028 mariikh u dirto. Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe, daraasaadka sarena ka diyaariya jaamacadda Oxford, haatanna ku sugan Turkiga, ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan uu arrintaasi fagaare ka sheegay.
Waxa kaloo sheegay shan sano kadib sanadka 2028 in dowladdiisu ay qorsheyneyso mid kaas kasii ballaaran, ka xajmi weyn, inay ay diri doonaan oo dayax gacmeedka u diri doonaan oo kasii maaragtay kasii hormarsan kan hadda la sheegayo 2023. Sanadihii lasoo dhaafta dhaqaaladu aad u koray, ciidankoodu aad u koray, maaragtay dadkoodu wuu koraya. Marka dhanka teknolojiyadda ayay waayihii dambana ay qorsheynayeen inay maalgeliyaan si ay maaragtay sida ay sheegeen ayagu ay adduunka ula tartamaan, ayna noqdaan dal dunida wax kusoo kordhiya magarad.
Ilo ku dhow xukuumadda Ankara barnaamijkana xiriir la leh ayaa saxaafadda gudaha iyo tanbariga dhexe u sheegay in Turkigu uu doonayo in saldhigga laga ganayo dayax gacmeedkaasi uu ka dhigto Soomaaliya. Inkastoo aanu magacaabin goobta laga ridi doono, haddana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu madal uu kusoo bandhigayo qorshahan ka sheegay in ay tallaabo aanan la filayn oo dhinaca cilmiga hawada ah soo kordhin doonaan.
Ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına shahidlik etmek üzere
dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qarannimadeenna ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. Xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. Waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
Tüm dünyaya ilan edeceğiz.
Haddaba in Turkigu uu saldhig ay baaxaddiisu intaa la eg tahay lacag lagu qiyaasay 1 bilyan oo doolarna ay ku kacayso uu ka yigleesho Soomaaliya, maxay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba uga dhigan tahay? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
Mashruucan marka lacag badan oo malaayiinha dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed kasoo geli doono. Qodobka labaadna waxa ay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqo ka heli doona inta dhismuhu socdo. Markii dhismuhu dhammaado kadibna dad badan oo si permanent ama joogta meeshaas uga shaqeyn doona ayaa jiri doona. Annaguna Soomaaliya dhul ay yar unbay ka bixi aan dowlad Turkiga u deeqi doona ama ka kireysan doona dhulkeena ama badeena dhar ka kireysameyna. Waa meel isla kartay waddanka Soomaaliya, waa waddan madax bannaan.
Marka dhanka kale la eego sida laga yaabo in ay ku doodaan dadka deegaanka u ololeeya, suurtagal ma tahay in mashruucan haddiiba ay dhacdo in Soomaaliya laga fuliyo uu soo kordhiyo dhibaatooyin dhinaca bii'ada iyo cimilada ah?
Dabcan khasaarana inay jiri karto waa laga yaabaa, oo dhulkaas la faagayo iyo maaragtay macnaha bay-ada inay saameyn ku yeelato, laakiin arrintaas arrin hadda anigu aan ka hadli karo, maahi khabiir ee dhulka ama deegaanka ku takhasusay. Laakiin waa la qiimeyn doonaa hadda uun wajiyada hore ayaa lagu jiraa magaalada.
Serdar Hüseyin Yildirim, madaxa wakaaladda hawada sare ee Turkiga, ayaa diiday inuu ka faalloodo warkan sheegaya in dalkiisu uu ku taamayo inuu saldhigga laga gano dayax gacmeedka ka dhisto Soomaaliya. Waxa uu ku gaabsaday in dal aanu magacaabin ay la leeyihiin wadahadallo xasaasiya. Maaha markii ugu horreysay ee dowladdi ay ku hamiso in ay Soomaaliya ka samaysato saldhig dhinaca hawada. Dowladda Faransa ayaa lixdameeyadii sidaas yeeshay. Sababta ugu weyn ee ay dalalkan Soomaaliya isha ugu hayaana waxa ay tahay in waddanku uu ku yaalo goob istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhinaca isku xirka dhulka iyo hawada, maadaama Soomaaliya ay ku taalo halka uu dhulbaruhu dunida ka maro. Allaha u naxariistay waxaa habeen hore magaalada Muqdisho ku geeriyooday fannaan hore Faarax Siidow Faarax oo caan ku ahaan jiray heesaha iyo fanka banaadiriga. Dhowr bilood ka hor geeridiisa ayaa waxa uu warbaahinta ka hor sheegay in uu ka fariistay fanka. Abwaan Makii Xaaji Banaadir oo ay muddo dheer is yaqaaneen isla markaana ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa la kulmay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulaziz Barrow, waxa uuna wax ka weydiiyey qofka uu ahaa Allaha u naxariistay Faarax Siidow.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay ha u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed, abwaaninta Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed, afmaalada Soomaaliyeed, ehelkiisa, aruurtiisa, kharaawadiisa dhammaantood. Waxaan leenahay samir iyo iimaan Ilaahay ha naga siiyo walaalkeena marxuum Faarax Siidow Faarax jannatul firdowsa rabbi ha ka waraabiyo innagana bacdigiisa ilaahay mana fidneeyo intii uu jiri lahaa waaye igi horey aan kaa dambeeyo waaye geeri ayaa loo nool yahay inta aan ka aqaano xaqiiqiyan wuxuu ahaa nin dadkiisa u san dalkiisa u san deganaanta afmacaanta walaal soo dhaweynta qaraabo xiriirinta dad booqashada nin aad u jecel laga nabadgelaayo dadkiisii jecel yihiin dalkiisii laga xiiseenaayo ayuu ahaa Allah naxariisto samir iyo iimaan Ilaahay ha naga wada siiyo.
Ilaa iyo imisa sano ayaad Makii ahaan istaqinay?
Taqriiban 4 sano iska dhex ku dhawaad.
Iga waran markaad wada shaqeyn jirteen iyo shaqada iyo Faarax, qof noocee uu ahaa oo aad ku tilmaami kartay oo aad ku xasuusanaysaa maanta?
Wuxuu ahaa nin bulshadiisii magac iyo maamuus ku leh. Xaqiiqiyan dad ilaa ku siiyo Faarax yar i weyn isku halay waayeen meeshuu maray Faarax Siidow walaalkay walaashay baaba adoogay adeerkay abtigay aayaday seedigay saaxibkay sadogay sokeeyahay waa kaasaasa iska xidhiisa.
Waa tahay fanaaniintii waxuu ka mid ahaa dalka ku sugnaa Muqdisho joogay wax badan u soo joogay bal iga waran burburkii kadibna waad saragteen oo Muqdishad wada joogteen. Faarax, dalka marka uu arko xaaladan ku jira sidee u dareemi jiray?
Muddo kooban dalka waa ka maqnaa. Wuxuu ku noolaa waddanka Saudi Arabia. Waa nin oo dibadana soo arkay oo nolosha tiili, khaasatan dalkii uu muddo soo joogay. Dalkan asaba u dhashay. Markii uu yimidna waa arkay, laakiin asagu muddo waa xanuunsanaaba. Sanooyinkan dambe waa xanuunsanaa. Wuxuu ahaa macnaa nin oo maartay haddana indhuhu ka sheegtay waayelnima timid. Marka Allah u naxariisto sabr iyo iman Allah naga siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Makii Xaaji Banaadir oo u waramayay Cabdulaziz Barrow. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
xubnaha baarlamaanka Faransiiska ayaa ansixiyay sharci muran dhaliye oo ay dowladdu sheegtay inuu xoojinayo mabaadiida cilmaaniga ah ee dalka, laakiin dadka kasoo horjeeda waxa ay ku doodayaan inuu dhaawici karo xuquuqda madaniga ah, gaar ahaan bulshada muslimiinta ee dalkaasi ku nool oo gaaraya 5.7 milyan. Xubnaha baarlamaanka oo salaasadii u codeeyay sharcigan oo loogu yeeray la dagaalanka goonigoosadka oo uu hore u keenay madaxweyne Emmanuel Macron ayaa gogolxaad u ah in bilooyin gudahood lagu ansixiyey. Haddaba waa maxay sharcigan? Sidee ayaana u saameynayaa muslimiinta dalkaasi Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurub? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Dirro oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Paris.
sharcigan waxaa loogu magacdaray sharciga la dagaalanka xadjirka ama kuwa gooni goosadka, sababtoo ah dalkan Faransiiska muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu la daalaa dhacaya falal argagixiso oo soo noqnoqonayay. Sharcigan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ilaalinaya qayimka jamhuuriyadda Faransiiska. Walaal, sharcigan waxaa la baasgareeyay salaasada aynu soo dhaafnay. Sidoo kale, sharcigan wuxuu taarget ka dhiganayaa hay-adaha ka shaqeeya tabarucaadda ay leeyihiin ururada Islaamka ee ka jira dalkan Faransiiska. Dowladdan waxay ku sababaysay lacagaha ay ku shaqeeyaan hay-adaha inay dibadda ka timaado iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha lagu qabto iyo cidda ee ka timidba iyo halka ay soo martayba.
Sharciga ayaa hadda loo gudbin doonaa aqalka sare ee Faransiiska. Sanadka uu hogaaminayo muxaafidku waxay leeyihiin awoodda ay wax kaga bedeli karaan, laakiin waxay u badan tahay inay iyaguna ansixinayaan. Sharcigan ayaa dowladda u siinaya inay xiraan goobaha lagu cibaadaysto iyo dugsiyada diimaha. Sidoo kale, waxa kale oo lagu xanibi karaa wadaadada loo arko inay yihiin xagjiro. Waxaa jira warwar ay dowladdu ka muujisay masaajidada dhaqaalaha ka hela dalalka dibadda, waxaana lagu amri doonaa inay xaqiijiyaan dhaqaalaha soo gala. Ururada muslimiinta ayaa haddaba iyagu qaba in sharcigan lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah. Waa kan mar kale Saciid Ciro.
Walaal, ururada muslimiinta ayaa qaba ama aaminsan in sharcigan si gaar ah ayaga loogu beegsanayo, sababtuna waxay tahay sharciganba inta badan wuxuu ka hadlayaa ama marka yacni hadalheyntiisa ama magacaawidiisa markii la magacaabaya ama laga hadlayaba waxaa aada loo soo qaadanayaa islaamiyiinta xag jirka ah. Sidaa darteeda ururada islaamka waxay aaminsan yihiin in sharcigan ayaga uu gaar ku yahay.
Sharcigan aqalka hoose ee baarlamaanka ansixiyay ayaa imanaya iyadoo uu ay dhowd ahay doorashadii madaxweynaha ee dalkaasi Faransiiska. Turkigu waa dalka dhaqaalaha ugu badan ee dugsiyada iyo masaajidada ka bixiya dalka Faransiiska. Sidaynu ka warqabno xiriirka Macron iyo Erdogan ma uu wanaagsanayn waayadii u dambeeyey, inkastoo uu jiro dadaal labada dhinaca oo la doonayo in lagu abuuro jawi wanaagsan. Sidee haddaba ayuu u arkaa Turkigu sharcigan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo, kana faallooda amuuraha Islaamka.
Sida la wada ogyahay, dowladda Turkigu waxay ku leedahay iskuulo aad u balbalaaran oo ku yaala wadamada Yurubta sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamo kale, waxayna geliyaan lacag aad u badan oo waa dugsi. Iskuuladaasi inta badan waxa lagu bartaa Qur-aanka iyo waxa jira masaajida waaweyn oo ku yaala oo ay dowladda Turkigu ay maalgeliso, waayo waxaad moodaa beryihii dambe inay wadamada Islaamku sida wadamada khaliijka kale inay kala laabteen oo ay joojiyeen madaarisadii ku yaalay wadamada Yurub ama masaajidii lacagtii ka jareen. Taasi markaa bedelkeeda waxaad arkaysaa go-aanka uu soo saaray guriga hoose dowladda Faransiisku. Haddii uu markaa ansixiyo aqalka sare dowladda Faransiisku, waxa laga yaabaa inuu saameyn yeesho. Saameyntaasi inta badan waxay taabanaysaa dowladda Turkiga oo hadda wadanka keliya Islaamka lacaga badan ku bixiya masaajida ku yaala wadamada Yurub iyo madarasadahaba. Waxaa dhacday inuu mar dhexdeed xumaaday xiriirka u dhexeeya labada dowladood markii madaxweynaha Faransiiska aflagaaday diinta Islaamka. Inkastoo ay rabaan inay soo celiyaan xiriir wanaagsan oo labada madaxweyne rabaan in xiriir fiican sameeyaan, haddana waxaa garab socota saameynta uu yeelanayo sharciga cusub ee dowladda Faransiisku. waxaa kaloo sii raacday madaxweynaha Faransiiska ay degeli doono doorashooyin, isaga laftiis waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato taasi oo Islaam garsa u xogay saadkeysa adoo Islaam garsa codad.
Madaxweyne Macron iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Darmanin ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay soo jiitaan codbixiyayaasha xagjirka ah iyaga oo abuuraya xaalad ay ku muujinayaan khataro ay sheegeen inay ka imanayaan kooxo ay ku tilmaameen xagjiro. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
وهكذا استيال عبد الحافظ عول إسماعيل ونال السعودسين برنامج كي أمورها إسلام كاد بو مهتسين يهي مركنا وحد كسو دواتان عودكي معانا فرحية فسكا إيهاستي وحبضا بستصار
sana waxa ku dhann idaacadeena aroornimo oo ay wada jirada kugu soo jeedinayeen Jacfar Kuukay anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markala kulmi doono sida iyo nabadgelyo